Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte dnes večer neplánovaně u Letem světem internetem. Je to proto, že otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina další budou až někdy začátkem srpna, jelikož Valerie Viktorovič má seminář v horském Altaji, takže vydání v ruštině bude někdy koncem července, no a s překladem až začátkem srpna. Já vám nyní již přeji pěkný poslech a dáme se do toho. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem z dneška od pana Michala Branda. Jehož titulek zní: Je zase po oslavném flámu. Ještě jedna otázečka k Apollu. Proč Turek neumí létat na nadzvukovém šrotu? Vlastička, Tamara a nezdolné pandury. Na měsíc za pár šupů. Jenže kde jsou technologie? Michal Brandt se zamyslel nad jedním aspektem letu člověka na měsíc, který ve všeobecném pionýrském nadšení a těšení se na další expedici poněkud zaniká. Jak to, že v letech 1968 až 1972 létat na měsíc bylo možné a poměrně snadné, 8 úspěšných letů za 48 měsíců, ale od té doby je to úplně nemožné a teprve se zkoumá, jak to vůbec dokázat znovu? Samotná NASA hovoří celá desetiletí o nové misi přistání na měsíci s lidskou posádkou a termín se stále posouvá. Momentálně na rok 2024. Před 50 lety každých půl roku, dnes možná prý asi snad za 4 roky. Kdyby v mezičase došlo k zániku civilizace a ztrátě předchozího vědění, pak by to bylo pochopitelné, ale k tomu nedošlo. Jediné, co se ztratilo, jsou originály filmů z přistání na měsíci, které NASA ztratila. Já vím, konspirační teorie, nesmysl, hloupé šťourání, ale mně to prostě jen přijde zvláštní. V době proti dnešku zaostalé technologicky i ekonomicky lítat na měsíc každou chvíli a pak v éře enormně vyspělých technologií a ohromující ekonomické síly tam nedokázat doletět zatím vlastně ani jednou. Jistě je na to nějaká jednoduchá odpověď. Znáte ji? Nejčastější námitka, kterou jsem zaznamenal v diskuzích ke článku, by se dala shrnout jako: žádné další lety na měsíc se nekonaly, protože to je pekelně drahé a k ničemu z hlediska praktického využití, jedině pro prestiž. Dovolím si malou odpověď na tuto námitku. Za prvé, nezdá se, že by otázka prestiže zmizela z uvažování USA, Ruska nebo Číny, tedy kohokoliv ze současných velmocenských hráčů. Za druhé, pokud je to k ničemu, proč se tedy v současnosti snaží na měsíc znovu, s otazníkem znovu, doletět USA, Čína i Rusko, jen nikdo z nich neví jak, jako kdyby se zcela ztratila znalost dávno objeveného a prý 8x úspěšně vyzkoušeného. Za třetí, dnes by to bylo za hubičku. Cena všech letů programu Apollo byla údajně okolo 25 miliard tehdejších dolarů. Beru zde horní hranici dostupných údajů, jiné hovoří například o pouhých 355 milionech tehdejších dolarů na misi prvního v uvozovkách přistání na měsíci, takže celkem by mělo jít o pouhých 3,2 miliardy. Cirka. Tehdejší HDP USA byl zhruba 1 000 miliard dolarů ročně. Bylo to tedy cirka 2,5% HDP nebo méně. Dnešní HDP dle oficiálních údajů je nad hranicí 20 000 miliard dolarů. V dnešních dolarech přepočteno inflací by celý program Apollo všech 8 letů měl stát zhruba 140 miliard dolarů. To je během 4 let, 140 děleno 80 000, hezkých žádná celá 175 tisícin procenta ročně. 20krát méně v relativním porovnání. Pokud vezmeme v úvahu růst produktivity práce, který činil od roku 1972 podle oficiálních údajů USA zhruba 200%, v závorce produktivita vzrostla na 300% ze základu roku 1970, pak by cena v dnešních dolarech měla být ne 140 miliard dolarů po připočtení inflace, ale pouze 47 miliard dolarů po v uvozovkách odečtení po snížení předpokládaných nákladů vlivem růstu produktivity. Podtitulek Turci a Norci. Když odečteme náklady na výzkum a vývoj, protože ten už byl udělán v 60. letech v závorce že s otazníkem nebo snad ne, také s otazníkem, tak jde o celkové náklady 5,4 miliardy dolarů tehdejších, dnešních cirka 28 miliard dolarů. 28 miliard dnešních dolarů na celkem 8 úspěšných letů na měsíc z dávno již vyzkoumanou a prý opakovaně úspěšně vyzkoušenou technologií. 3,5 miliardy jeden let na měsíc. To je 0,1 promile HDP USA. To je cena za 3 v uvozovkách neviditelné bombardéry, které odhalí radar Tamara za dolarů 1 milion, nebo je to méně než 0,1 ceny za vývoj letounu F-35-2. A to je letoun F-35-2, perfektní letoun, jenom tedy není ovladatelný a samovolně se otáčí na záda nebo převrací náhodně do stran při rychlém startu, ke kterému je určen vzhledem k předpokládanému nasazení na letadlových lodích, kde se musí startovat prudce vzhůru nebo při strmém náklonu. V bojové situaci časté, to je zase v závorce, že to je v bojové situaci časté. Mimochodem, všimli jste si, jak elegantně se Turecko vyvléklo ze smlouvy, podle které si mělo Turecko koupit od USA zcela bezcenný šrot F-35-2. Turecko nakoupilo ruské protiraketové systémy S-400. V reakci na to USA zrušili prodej letadel F-35-2 Turecku. Titulky ze dne, kdy k tomu v uvozovkách potrestání Turecka ze strany USA došlo, zněly přímo dadaisticky. Piloti nejsou schopni plně ovládat dva typy stíhaček F-35, nebo Turci nedostanou stíhačky F-35, USA je vyhazují z programu a piloty ze země. V prvním článku se dočteme, že vlastně nejde o dva typy stíhaček F-35, ale o všechny typy této stíhačky. Tak tomu říkám trest, nesmět si nakoupit za 2,5 miliardy dolarů stíhačky, se kterými se nedá létat v bojovém nasazení. A to třeba Norsko si tato neovladatelná bojová letadla koupilo rovnou 52 za pěkných 8,3 miliardy dolarů. A to ještě Norsko zjišťuje, že ovládání tohoto letadla je tak složité, ne-li nemožné, že výcvik jednoho pilota přijde na dalších 7 milionů dolarů a provozní náklady jsou tak enormní, že tato letadla Norsko stejně asi nebude moci využívat a budou zavřená v hangárech. Alespoň s nimi norští piloti nespadnou, když už jen samotný výcvik, respektive zaškolení pilotů na F-35 bude stát 7 milionů dolarů, tak ještě náklady na pohřeb, sirotčí a vdovské důchody, to už by bylo moc. Podtitulek Vlastička. Horší než nákup bojových letounů neschopných bojového nasazení už jsou snad jen kšefty Vlasty Parkánové, genderově vyvážené ministryně obrany, brilantní nákupčí pandurů, v závorce obrněných vozidel, která v bojovém nasazení vyřadí i ojetá Škoda 120, přesněji řečeno jedna Škoda 120 vyřadí minimálně 3 pandury. A báječné zpěvačky písně Vítej nám radare hvězd a pruhů. V originálním podání Vlasty společně se správně angažovaným autorem této americké častušky jde vlastně o píseň Vítej nám uadue hvězd a pruhů. Ale to je detail. Pokud se chcete pobavit a zasmát přímo jasánkovské debilitě kavárny, vřele doporučuji. A je zde odkaz směřující na YouTube, kde je píseň Jana Vyčítala, který zpívá s Vlastou Parkánovou. Tak pokud máte chuť a čas, tak se můžete na to podívat a vyslechnout si. A autor pan Brandt dále píše, stupidnější je už snad jen píseň umělců na podporu kandidatury spícího Mimoně Schwarzenberga na prezidenta, jejíž text Kníže má klidu blíže lze srovnávat jedině s oslavnými básněmi na velikého generalisima Stalina, které psali před více než 60 lety téměř totožní autoři. I tuto sondu do intelektuální a morální úrovně samozvané elity z kavárny doporučuji. A také je zde odkaz. Podtitulek Tak tedy co? Tak zpět k otázce enormních nákladů na let člověka na měsíc. Pokud existuje technologie letů Apollo, lze předpokládat náklad na jeden let na měsíc s lidskou posádkou zhruba 3,5 miliardy dnešních dolarů. Technologie je prý perfektně vyzkoušená a dávno již známá. Co brání komukoli zopakovat let na měsíc s lidskou posádkou s bezpečnou, vyzkoušenou a známou technologií za peníze, které pro žádný stát s velmocenskými ambicemi neznamenají částku, která vůbec stojí za pozornost? Peníze tím limitujícím faktorem nejsou, jde o drobné. Na to by během jednoho volebního období ušetřila i Česká republika. Peníze tedy limitujícím faktorem nejsou. Tak tedy co? Že by snad nakonec chyběla ta technologie letu na měsíc, kterou je nutné teprve vymyslet? Zajímavá otázka. Já si myslím, vážení přátelé, že odpovědi se dočkáme a že to nebude trvat už tak dlouho. V jednotkách let bych to viděla. Další článek je rovněž z protiproudu a má titulek Bude hůř, zakážou nám všechno. Eurototalita stále na pochodu, Lejnová nám to osladí, krátkozraké vášně v domácím rybníčku, jde o budoucnost nás všech. Ještě budeme se slzami vzpomínat. Článek vyšel včera. Jiří Weigl srovnává v podstatě bezvýznamné politické tahanice u nás, jež budí takové vášně mezi občany, se skutečnou hrozbou pro budoucnost našeho národa. Podivná strkanice mezi prezidentem, premiérem a ČSSD kolem odvolání a jmenování ministra kultury se stala politickým tématem, jež v našem mediálním prostoru přehlušuje všechno ostatní. Prý se díky tomu stáváme prezidentskou republikou, dokonce nám hrozí totalita a demokracie je kvůli otálení prezidenta ministra promptně jmenovat fatálně ohrožena. Hysterie některých komentářů je absolutní. Podtitulek Bouře ve sklenici vody. Přitom, když před měsícem kritizovali levičáčtí aktivisté nedávnou personální změnu na postu ministra spravedlnosti, žádali její korekci a svolávali k tomu statisícové demonstrace, provázel to jásot médií a podpora celé opozice. Když prezident vyjádřil pochybnosti nad důvody odvolání dalšího ministra této vlády a vhodnosti nově navržené osoby, je to zločin, který zasluhuje impeachment, který se také promptně organizuje. Před měsícem měl premiér okamžitě odstoupit, protože prý absolutně ztratil důvěru. Dnes má prezident bez mrknutí oka okamžitě udělat to, s čím tento předseda vlády za ním přijde. A na této bouři ve sklenici vody se naši politici i média vyřádí celé léto. Vážnějších věcí kolem si nikdo nevšímá a přitom jde skutečně o budoucnost nás všech. Podtitulek Totalita dále na pochodu. Například ona úžasná německá kandidátka na předsedkyni Evropské komise Ursula von der Leyen, která nám bude v příštích 5 letech fakticky vládnout, nikoliv prezident Zeman, aby bylo jasno. Právě ohlásila, nebo tedy prohlásila, že v prvních 100 dnech ve funkci předloží klimatický zákon, který zakotví uhlíkovou neutralitu k roku 2050. Že je to nesmysl, který nikdo neví, jak naplnit a že to pro zastavení změn klimatu nemá žádný význam, je věc jedna. Že to však bude mít fatální dopad na náš způsob života a naši svobodu, je věc zcela jasná. Ve jménu této pseudovědecké environmentalistické chiméry probíhá zásadní progresivistický útok na demokracii a svobodnou společnost za blahosklonného nezájmu či dokonce s přímou podporou většiny politiků a médií. Přitom toto je nová totalita. Zakážou nám všechno. Vždy se najde dost fanatiků, hlupáků či všeho schopných hochštaplerů, kteří budou nové náboženství iniciativně vnucovat a inkvizitorsky šířit. U nás jich máme dost. Piráti již chtějí zdražovat letenky a omezovat turistiku. Bude hůř. Zakážou auta, předepíšou, co budeme jíst, jak budeme bydlet. Jejich ideoví spojenci ve Španělsku a Německu již vyvlastňují. Zatím je to na počátku, ale přijde to ve velkém. Hodnoty, nehodnoty. Dělat budeme smět jen to, co nám výslovně povolí. Bude to v zájmu planety. Ještě budeme se slzami vzpomínat, co strašného tenkrát nám hrozilo z průtahy při jmenování nového ministra kultury. Tak to je taková opravdu černá předpověď, ale bohužel je to jedna z variant, které hrozí a mohou být naplněny. Doufejme, že se lidé probudí a že k tomu přece jenom nedojde. A my se teď podíváme na článek pana Kechlibara, také z neděle, který má titulek Zeus ex machina. Zamyšlení nad nastávající vládou algoritmů. Milí čtenáři, je zase čas na chvíli odbočit k nějakému jinému tématu, než je migrace a blbnutí různých politických hlav. Připustíme-li vůbec, že jde o hlavy a ne o jiné části těl. Občas mi někdo napíše, že by rád četl nějakou úvahu o technice a budoucnosti, tož tady jedna je. A ještě tady je update, teďka krátký. Ach já ji, přátelé, já vím, že původní a ustálená forma je Deus ex machina. Šlo mi o slovní hříčku, že z toho stroje neleze jen tak nějaký bůh, ale král všech bohů, někdo řádově mocnější. Asi to nebyla dobrá slovní hříčka, ta se vysvětlovat nemusí. Tak, myslím si, že jak pro koho, nám to celkem, myslím si, jasné bylo, tak jdeme dál. Zeus, nejvyšší bůh starých Řeků, byl chlípník a vůbec zvláštní charakter. Noví diové ale žádný charakter mít nebudou. Samoučící algoritmy, kterým přenecháváme čím dál větší část rozhodování, nemají ani tvář. Než půjdeme dál, přečtěte si prosím článek Bankovní umělá inteligence hodnotí lidi i podle toho, jaký mají mobil, který se před týdnem objevil na serveru iDnes. I v takto malém měřítku jsou na něm vidět některé problémy, které nám tyhle systémy přinesou. Problém první. Počítače dělají přesně to, co jim řeknete, a ne to, co byste chtěli. Nemají žádné zábrany ani širší vnímání kontextu. Jejich v uvozovkách zdravý rozum je roven nule. Chcete-li maximalizovat zisk na své prodejně, mohou vám po zralé úvaze navrhnout prodej heroinu místo housek. Vložíte-li do nich Mein Kampf, vytisknou vám optimalizovaný jízdní řád vlaků do Osvětimi. Kvalita strojového rozhodování je vstupními daty hodně ovlivněna. Pokud jsou data nekvalitní, v uvozovkách odpad výstupem, je zase jen odpad, čili pokud jsou data nekvalitní odpad výstupem, je zase jen odpad. Tenhle princip je mezi informatiky známý pod zkratkou GIGO, čili Garbage In, pomlčka Garbage Out, odpad dovnitř, odpad ven. Známý je případ robotizovaného v uvozovkách kecálka od Microsoftu, kterého vypustili na Twitter a během pár hodin v uvozovkách učení od ostatních začal produkovat hodně zvláštní směsici výroků. Co z toho plyne, je dost riskantní předat softwaru rozhodování v situacích, které nejsou příliš dobře popsatelné a v nichž můžou vznikat nebezpečné vedlejší efekty. Zároveň je to ovšem lákavé, protože tím dochází k předání zodpovědnosti. To rozhodl počítač, nikoliv já, vážený soude. Naopak je nebezpečné rozhodnout proti počítači, zvláště v korporátech a podobných strukturách. Nevyjde-li takové rozhodnutí a firma utrpí ztrátu, mají proti vám nepřátelé na nejbližší valné hromadě solidní munici. Nedodrželi jste standardy. Dovolit si to může v podstatě jen majitel firmy, kterého nikdo nevyhodí. Problém druhý. Nesrozumitelnost rozhodovacího procesu. Čím složitější samoučící systém, tím méně jeho výstupům rozumějí i jeho vlastní autoři. O lidské justici si můžeme myslet lecos, ale jednu věc dělá dobře. Důležitou součástí rozsudku je odůvodnění. Podrobný přehled toho, na základě jakých skutečností a argumentů soudce rozhodl tak, jak rozhodl. Kvalitní odůvodnění považuje náš ústavní soud za součást práva na spravedlivý proces. Nekvalitní naopak leckdy vede ke zrušení rozsudku v odvolacím řízení. Zejména v anglosaském světě je kvalita právního odůvodnění rozsudku dost zásadním prvkem pro reputaci soudce a nejlepší věty z rozsudků se staly součástí širšího folklóru. To ale není případ počítačového rozhodování na základě samoučení, které velmi rychle zabíhá do nepochopitelného tance stovek statistických proměnných. Tomu pracovně říkám pofidérní korelace. Povšimněme si, jak v tom článku zmiňují, že při posuzování bonity klienta berou v úvahu volební výsledky v okrsku, kde bydlí, nebo hodnocení restaurací v okolí. To byl ten článek z toho iDNESu. To znamená, že jeden činčák 100 metrů od vás, kde dostávali přednostně byty příslušníci STB, může ovlivnit vaši bonitu. Nebo skutečnost, že v místní pizzerii měli posledního půl roku špatného kuchaře. Já vím, v téhle situaci mi konzervativnější čtenář řekne, tak si prostě nepůjčuj, a v zásadě má pravdu. Taky jsem odpůrce velkého zadlužování. Ale je otázka, zda takový systém zůstane jen doménou bank a zda se časem nezačne šířit i do jiných oborů lidské činnosti. Co když podobným způsobem začnou rozhodovat například vysoké školy při hodnocení uchazečů o studium? Systém hodnocení zákazníků soukromého obchodního portálu Alibaba se stal základem a vzorem pro čínský systém sociálního skóre. Jakmile je jednou na světě nějaké takové v uvozovkách kladivo, začíná čím dál více věcí vypadat jako hřebík. Ty pofidérní korelace mimochodem působí legračně jen do chvíle, než se začnou týkat vás osobně. Myslím si, že ani šéfovi risku v Twistu, panu Kročilovi, kterého článek cituje, by se moc nelíbilo, kdyby další trvání jeho pracovní smlouvy záviselo mimo jiné na počtu zubních kazů v obci, kde bydlí, nebo na tom, že nadprůměrné množství jeho sousedů má červené auto. Tím se dostáváme ke třetímu bodu, a tím je asymetrie takových systémů. Velké instituce mají v jejich užití značný náskok, proto si banka může hodnotit bonitu potenciálního klienta. Ale co naopak, co kdybyste si vy jako potenciální klient chtěl vyhodnotit bonitu banky, abyste nesvěřil svoje prostředky a budoucnost nějaké instituci, která má v budoucnosti nakročeno k podobnému úpadku jako Deutsche Bank? Není ve vašich silách si takový mechanismus zkonstruovat. Nemáte na to kapitál ani know-how. Tím se už tak dost nevyrovnané postavení mezi vámi a velkou firmou ještě více naklání v její prospěch. Tady už je možná prostor pro zákonodárce, aby něco dělal. Související čtvrtý bod. Kdo vlastně výsledky takové nehmotné algoritmické práce vlastní? V případě bank to možná není tak důležité, ale v případě například medicínských systémů, které se na základě strojového učení a analýzy obrázků snaží rozeznat na rentgenovém snímku, zda nějaký útvar je zhoubným nádorem či ne, už je to otázka docela podstatná. Takové systémy mají dnes už úspěšnost srovnatelnou se špičkovými kapacitami v oboru. Časem je překonají. Teď jde o to, aby skutečnost, že se tyto systémy v uvozovkách učily na nějaké sadě dat předešlých pacientů, nezakládala instituci vlastnící tuto původní sadu dat práva k tomu, rozhodovat o použití výsledků takového učení a pobírat poplatky za každé využití systému v praxi. Toto považuji za reálné riziko, protože v zájmu každé firmy je prodat výsledky své práce co nejvícekrát. A v oblasti duševního vlastnictví je vždycky nejpřitažlivější licenční model, kdy produkt neprodáte sakum prásk, ale pouze na nějakém předplatním modelu, ideálně na osobu a použití. Proto také poslední dobou tolik aplikací nejen pro smartfony přechází na měsíční předplatné. V případě umělé inteligence by se pak snadno mohlo stát, že nenápadně vznikne nový Facebook či Google, jenom třeba v medicínské oblasti, který pak na základě nějakých jednostranně stanovených zásad bude moci určit, že těm či o něm pacientům svoje služby poskytovat, licencovat nebude. To bych opravdu nerad viděl. Úplně nám stačí ty současné oligopoly v oblastech, kde o život a smrt nejde. Pátý a poslední bod. Předáváním práce počítačům se ztrácí lidské know-how. S rozšířením GPS jsme poněkud ztratili schopnost orientace v mapách. Kvůli kalkulačkám už málo kdo z hlavy spočítá 13x17. Dá se s tím žít, ale částečně proto, že jsou to banality. Podstatně vážnější je třeba skutečnost, že intenzivní používání autopilota vedlo k úpadku schopností mezi piloty samotnými. Jaké efekty na medicínu bude mít, až vyroste celá generace lékařů, kteří v životě nevyhodnotili rentgenový snímek? V zapomenutých příbězích je kapitola Variola Vera, která popisuje podobnou událost v době předpočítačové. Jugoslávští lékaři na začátku 70. let 20. století vůbec nevěděli, jak vypadají pravé neštovice a k chybně diagnostikovaným a vysoce nakažlivým pacientům vodili studenty, aby se na zajímavé případy podívali zblízka. Teprve Kosta Todorovič, 85-letý veterán srbské medicíny, který už byl dávno sám pacientem, poznal, o co se jedná. S tímhle se bohužel asi nedá nic dělat, je to součást technologického vývoje. Sám vím, jakou práci mi dalo psát věnování do knížek rukou, když jsem posledních 20 let strávil u klávesnice. Nakonec se ta schopnost vrátila, ale kdybych ji nikdy neměl, bylo by to horší. No a druhý článek od pana Kechlibara je opravdu nesmírně zajímavý. Od berlínské zdi k berlínskému příkopu. Kolem spolkového sněmu by měl vzniknout bezpečnostní příkop. Bývalý Reichstag, dnes tedy Bundestag, leží v samotném centru Berlína. Ve jménu zvýšení bezpečnosti před ním nyní má být vykopán 10 metrů široký a 2,5 metru hluboký příkop. Návštěvníci by do budovy chodili tunelem z nového turistického centra. V uvozovkách nový bezpečnostní koncept, více bezpečnosti pro poslance i pro 3 miliony návštěvníků budovy ročně. Navíc přinese estetický pokrok, praví Berliner Morgenpost. Pěkně optimisticky a pozitivně, jenom bude hold uprostřed Berlína jáma na mamuty. Tou samou dobou vyšla zpráva o policejní razii v Kolíně nad Rýnem a v Düren. Cílem byli islámští radikálové, včetně jednoho konvertity, který se předtím nechal slyšet, že je připraven vstoupit do nejvyššího ráje, což v náboženství míru zní jako závažná hrozba. Určitou souvislost obou zpráv bych viděl, však to nebyla první taková razie. Ale máme-li být féroví, nejde jen o salafisty a jejich přátele. Posílili i domácí extrémní skupiny. Od Antify nelze čekat, že by útočila zrovna na Bundestag, když tam má tolik kamarádů. Od pravých hitlerových pohrobků by se to ovšem čekat dalo, vzhledem k tomu, jak silně pohrdal jejich vůdce v uvozovkách parlamentní žvanírnou. Hrozba politicky motivovaného násilí zkrátka vede k opevňování symbolu německé demokracie. Pro mě osobně, píše pan Kechlibar, jsou tyhle velké stavby v Berlíně určitým symbolem předělu. Komunistický blok ve střední a východní Evropě měl na mále už celá 80. léta, ale zřetelným a viditelným symbolem jeho konce se stal až pád berlínské zdi. Betonování berlínského příkopu je pro mne naopak viditelným symbolem konce éry naivního liberalismu, závěrečné vysvědčení pro Wir schaffen das z konce léta 2015. Oficiálně to heslo pochopitelně nikdo zpět nevezme, ale doplní jej. Stále to ještě zvládáme, ale za příkopem se to zvládá o něco lépe. Dosud jsou tam zátarasy, ale přenosné zátarasy jako by byly slibem budoucího dne, kdy je bude možno odstranit. Příkop je podstatně permanentnějšího charakteru. Příkop před budovou, na jejímž průčelí stojí velký nápis Dem Deutschen Volke, čili německému lidu. V jistém smyslu odráží i obtížný vztah německých politických elit k samotnému pojmu Volk, čili lid. Nacistická říše tenhle termín zneužívala. Nyní je tedy naopak v módě tvrdit, že nic jako lid v identitárním smyslu vlastně neexistuje, že je to jen totalitní pojem a nebezpečný konstrukt. To je například podstatou dlouhé eseje Roberta Habecka, potenciálně prvního kancléře za zelené, podle níž jediná správná definice lidu jsou všichni občané SRN. V závorce to by mě zajímalo, jestli to ti právě pozatýkaní radikálové viděli stejně. Na závěr malá osobní vzpomínka. Na německých portálech moc jako čtenář nekomentuji, ale občas přeci. Na vrcholu Willkommenskultur před 4 lety jsem na Die Welt pod jeden článek napsal poznámku, že selhání vnější bezpečnosti se nutně projeví na bezpečnosti vnitřní. Nic víc tam nebylo, ani slovíčko. Komentář byl během 5 minut pryč a jednoslovné zdůvodnění moderátora znělo hece. V závorce vysvětleno, co je to hece, štvaní. A to byl přitom Welt, na německé poměry pravicový plátek. Poučení z krizového vývoje? Za A. V atmosféře morální hysterie se pojmy jako štvaní a nenávist stávají ještě pružnějšími než guma ve značkových čínských trenclích, proto by v žádném případě neměly přecházet do zákoníků. Za B. Sice jsem měl nejspíš pravdu, ale k čemu mi to je? Ani ten komentář tam zpátky nikdo nevrátí. Tak tolik pan Kechlibar a mně se líbí titulek, kterým opatřil tuto zprávu pan Stvora na Zvědavci. Politikové v Německu si opevňují Reichstag. Občané nesmějí mít ani pepřový sprej. A v komentáři k této zprávě píše, licoměrnost německých politiků je bezbřehá, stejně jako jejich zbabělost a slizkost. A tihle, teď je tady velmi prosté slovo, které neuvedu, vy si dosadíte, a tihle zl a tak dále, nás chtějí poučovat. Jak píšou v diskuzi za článkem, tohle nedělal ani Hitler. A to byl ve válce. Na Zvědavci ve zkratce se dále dozvídáme, že Německo chce zavést povinné očkování proti spalničkám pro děti i některé dospělé. Německá vláda navrhla, aby vakcinace proti spalničkám byla od příštího roku povinná, a to nejen pro děti, ale i pro zaměstnance škol, školek a dalších zařízení. Rodičům, kteří své potomky očkovat nenechají, by mohla hrozit pokuta ve výši až 2,5 tisíce eur. A pan Zvědavec k tomu píše, Ano, tak je to správné. My si ten vlastní národ vyhladíme jakýmikoliv prostředky. Líto mi jich není. Problém je v tom, že tahle pitomost se brzy přelije i k nám. Pak další zpráva ze Zvědavce. Protitabákoví fanatici přistiženi u podvodu. Francie. Muž ve východní Francii nemohl uvěřit svým očím, když na balíčku s tabákem našel fotografii svojí amputované nohy. Tento muž přišel o nohu v roce 1997 ještě v Albánii během přestřelky. Od té doby chodí o berlích. Domnívá se, že fotografie pochází z místní nemocnice, kam se šel poradit, zda by bylo možné pro něj najít nějakou pomůcku, která by mu usnadnila chůzi. Protitabákoví fanatici ovšem neváhali prezentovat foto jeho ustřelené nohy na krabičkách cigaret jako následek kouření a ucpání tepen. A ani se muže neptali na souhlas. A podíváme se opět do Německa. Policie zadržela islamistu s pistolí s tlumičem. Podle soudu nejsou důvody pro vazbu. Během policejní prohlídky osob považovaných za nebezpečné islamisty policisté v Düsseldorfu nalezli u 31-letého odmítnutého žadatele o azyl pistoli s tlumičem. Policejní žádosti o jeho zadržení ve vazbě ale soud nevyhověl. Podle soudu má totiž muž trvalé bydliště a tedy nehrozí riziko útěku. Muž proti němuž běží i dřívější trestní stíhání za porušení legislativy týkající se válečného materiálu v souvislosti s fotografiemi, na nichž drží pušku typu Kalašnikov, je v Německu od roku 2004. Do země přišel pravděpodobně z Čečenska. Jeho žádost o azyl byla zamítnuta, nicméně Německo jej nemá kam vyhostit, neboť ruské úřady se k němu neznají. Několik týdnů po nalezení pistole byl muž zadržen opět, tentokrát při snaze násilím vniknout do bytového domu. Vzhledem k tomu, že byl zadržen u vchodových dveří do společných prostor, nikoliv do konkrétního bytu, soud věc posuzuje jako pouhé ničení majetku vstupních dveří, v souvislosti s čímž muž opět nemůže být stíhán vazebně. A pan Stvora na to, ha, 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 správně, Němci, čím dál, tím líp. Nezapomeňte vyznamenat pašeračku okupantů raketéovou a dát jí novou, větší loď. A teď jeden krátký článek z dnešních parlamentních listů. Erik Best se rozpovídal v rozhlase. Česká rodina je prý pevnější a lépe udržuje hodnoty než americká. Někdo si myslí, že je to dobře, když úlohy rodiny přebírá stále více stát. Americký novinář Erik Best však mezi tento typ lidí nepatří. Věří, že rodina je vůbec nejdůležitějším prvkem v životě. Soudržnost rodin je už dnes podle něj lepší v Česku než v USA. Americký novinář Erik Best žije už 30 let v této zemi. Když v roce 1991 přijel do Československa, prý velmi rychle poznal, že se mu v české kotlině bude líbit. Byl o tom přesvědčen i navzdory tomu, že se o Česku říká, že je velmi ateistickou zemí a jak řekl v rozhovoru pro Český rozhlas, on sám byl ve Spojených státech zvyklý pravidelně chodit do kostela. Víru má v sobě pevně zakořeněnou. Velmi pevnou vazbu má prý také na rodinu. Má 6 sourozenců a i jeho maminka ještě žije a Bestovi je prý líto, že se svými sourozenci a s maminkou nevídá příliš často. Snaží se to ale brát tak, že už je doma v České republice. Pomáhá mu prý i vědomí, že Spojené státy jsou velké a už když byl na univerzitě, mohl si dovolit jezdit domů tak jednou ročně. I když se to tady taky mění, tak rodina se drží víc dohromady a víc si pomáhá a to se mi velice líbí, prozradil Best. Já to vidím tak, že ta starší generace má na tu mladší přenést určité vzdělání, určitý způsob myšlení, určité hodnoty, které se neučí ve škole. Když rodiny nejsou spolu, tak to znamená, že ten stát čím dál tím víc vytváří ten základ. Někdo si myslí, že to je velice pozitivní, ale já ne. Já si myslím, že rodina existuje od toho, aby každá rodina byla trochu jiná. A stejně si myslím, že je to o něco zdravější v České republice než v Americe, pravil Best. Kromě soudržnosti rodiny prý Besta v Česku oslovuje zdravá míra cynismu, která prý vychází z českých historických zkušeností. Bestovi je prý tento cynismus blízký. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji pěkný večer a už za chvilku Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis, další pokračování.